أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم.
الله الرحمن الرحيم. برادران عزیز و میهمانان گرامی که بنده هم در خدمت اونها امروز به حضور شما دوستان و برادران روحانی مخصوصاً به حضور پرقداست حضرت آیت الله استاد بزرگوار جوادی عاملی دامت برکاته رسیده ایم. این برادران ما در شهرهای مختلف جمهوری آذربایجان متولد و رشد کرده و اخیراً قریب 2 الی 3 سال است که در شهر باکو مدرسه علمیه تشکیل شده است. آقایون از شهرهای مختلف در اونجا جمع شده و مشغول تحصیل علوم دینیه هستند. از طرف حوزه علمیه قم آقایون، یعنی حوزه علمیه باکو، همه طلاب که قریب 90 نفر هستند و همه اساتید که تقریبا 12-13 نفر هستند دعوت شدند و آقایون روز جمعه وارد شهر علم و اجتهاد خون و قیام یعنی شهر قم شدند و در نماز جمعه شرکت کردند، زیارت حضرت معصومه سلام الله علیها نائل شدند، بعد از مدارس فیضیه و مدرسه حجتیه و جامعة الزهرا دیدن کردند و مختصری از بیوگرافی اون مدارس متوجه شدند، شنیدند، بعد به حضور حضرات آیات عظام عراکی و گلپایگانی رسیدند. آقایون در حالی که اشک شوق در چشمشون حلقه زده بود بلکه جاری بود، به میهمانان عزیز ما دعا کردند و صحبت کردند. بیت امام رو که پرحادثه ترین بیتی است در تاریخ زیارت کردند و روزخانی و مدداهی کردند و در اینجا در دروس حضرات آیات جوادی تبریزی درس فقه ایشان و فاضل لنکرانی درس اصول ایشان شرکت کردند، با آیات دیگر مشکینی و موسوی اردبیلی ملاقات کردند و پاسخ به سوالات امثال اینها و در تهران از طرف مدرسه شهید شهابادی آقایون دعوت شده بودند، با طلاب اونجا آشنا شدند، با تنها یادگار امام آقای حسید احمد آقا ملاقات داشتند و دیشب هم در حرم مطهر امام راحل رضوان الله علیه اونجا بودند، زیارت کردند، روزخانی و نوحه سرایی کردند و امروز هم بعد از ملاقات و استفاده از بیانات حضرت آیت الله سبحانی رسیدیم به حضور حضرت آیت الله جوادی عاملی. از بیانات ایشان انشاءالله امروز بناست استفاده بشود. فرد بعد از ظهرم برنامه جمکران و درس جلسه امتحانات حوزم که آقایون دیدار کردند و ملاحظه کردند که در مصلای قدس تشکیل شده بود، فردا هم با مقام معظم رهبری ملاقات می کنند و سپس عازم زیارت حضرت سامن الحجج امام رضا علیه السلام می روند و بعد از اونجا هم از خدمت شما مرخص می شوند و با روحیه قوی جهت تحصیل عالی تر و تبلیغ با کیفیت تر انشاءالله به وطن خود عازم می شوند. من بیش از این مزاحم نیستم. امیدوارم از بیانات حضرت استاد انشاءالله کمال استفاده را بنماییم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
بسم الله الرحمن الرحیم. مقدم مهمانان گرانقدری که از جمهوری آذربایجان به ام القرای اسلامی مشرف شدن تبریک عرض میکنیم و گرامی میداریم و بهترین وسیله برای تکریم و گرامی داشته مقدم عالمان دین طرح مسائل دینی و علمی است. بهترین پذیرایی از طلاب و مدرسین ارائه معارف دینی است و بهترین معرفت هم معرفت قرآنی است. لذا بحثمون را درباره تفسیری که هر روز داشتیم ادامه می دهیم، منتها بحثی مناسب با ورود مهمانان عزیزمون.
من حرمتلی قناخلارم گلمهلرین و بو شهره قدم قویمالارم عزیزلیرم. لاب گوزل qarşılamaq qonaqlardan budur ki, dini və şəriət barəsində olan məsələlərdən onlara danışıla və elə lap gözəl anlayış da budur ki və irfanla tanış olmaq budur ki, adam Quranla tanış ola. Ona görə mən gündəlik dərsimi gündəlik formasında davamlandırmıram, bəlkə gündəlik dərsi bu qardaşların gəlmə münasibəti ilə Quran barəsində davamlaşdırıram.
Fəzai ki, musəlmunha dərun fəzə zindəgi məkunən, فضای باز سیاسی است بعد از خفقان چندین سال، چه در ایران اسلامی چه در روسیه که همکنون به صورت جمهوری های گوناگون در آمد. ذات اقدس اله در سوره مائده امتهایی که از سلطه طاغیان رهایی یافتند اونها را به تذکر این نعمت آزادی دعوت میکند. آیه 11 سوره مائده این است: یا ایها الذین آمنوا اذکروا نعمت الله علیکم اذ هم قوم ان یبسطوا الیکم ایدیهم فکف ایدیهم عنکم و اتقوا الله و علی الله فلیتوکل المؤمنون. یعنی مؤمنین به یاد این نعمت الهی باشید که گروه فراوانی از دشمنان دین دستشون رو دراز کردن تا به شما آسیب برسانن و ستم کنن، ولی ذات اقدس اله دست اینها را کوتاه کرد، شر اونها را از سر شما برطرف کرد. فکف ایدیهم عنکم و اتقوا الله و علی الله فلیتوکل المؤمنون. این آیه سوره مائده. مشابه این در سوره مبارکه اعراف آمده است، آیه 86 سوره اعراف: فمد ود کرو از کنتم قلیلا فکثرکم. به یاد این نعمت الهی باشی، شما کم بودید، خدای سبحان تکثیرتون کرد، گروه قلیل را کثیر کرد. کسانی که گرایش اسلامی داشتن قبلا کم بودن و الان زیاد شدن. این هم دعایه. در سوره مبارکه انفال آیه 26 این چنین می فرماید: وَذْكُرُوا اِذْ اَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ تخافون ان يتخطفكم الناس فآواكم و ایدکم به نصره و رزقكم من الطیبات لعلكم تشکرون. فرمود مردم، به یاد اون روزگار سخت باشید که شما کم بودید، دشمنان شما ممکن بود از هر ناحیه شما را بربایند، همونطوری که شاهین ها و کرگس ها مرغ های ضعیف را اختطاف می کنن و می روباین، دشمنان طغیانگر شما هم نزدیک بود شما را خطفه کنن و اختطاف کنن و بروباین و در چنگالین ها گرفتار بشوید، ولی خدا شما را مأوا داد، تأییدتون کرد با کمک خود و شما را از طیبات برخوردار کرد تا شاکر باشید و سپاسگزار حق باشید. این بخش اول سخن که همه ما را به تذکر دوران رنج و تلاش سابق و رفاه و آسایش لاحق دعوت میکند.
او یرلر، o mühitlər ki, müsəlmanlar orada yaşayış eləyirlər, onların hamısı bilməlidirlər ki, Allahın onlara gözəlcə tapşırıqları olub. Fərqi yoxdur, bura olsun, yoxsa Şurəvinin bütün cümhurləri Respublikaları. Maide suresinde 11. ayette buyurur: o ümmetler ki, o ümmetler ki onlar tağut elinde giriftar olmuştular, onlara buyurur. Buyurur: siz Allah'ın bu nimetin hatırlayın ki, bir çoxlu dəstə düşmən istəyirdi sizə zülm eləsin, vəli Allah onların əlin belə işlərdən kəsdi. Əraf surəsində 86-cı ayətdə buyurur: siz Allahın bu nemətin xatırlayın ki, azıdır, sayuz azıdır, sizi çoxaltdı. O adamlar ki, İslamla əlaqəsi azıdı, o adamların sayın çoxaltdı. Ən'am surəsində 26-cı ayədə buyurur: cəmat, siz o çətin günləri yadınıza salın ki, siz azıdır, mümkündür sizi oğurlayalar, necə quşları oğurlarlar, apararlar, sizi o cür mümkündür oğurlayalar, vəli Allah sizə kömək elədi və sizə paçlıqlar verdi ta siz şükr eləyəsiniz. Belə nəticə alaq, insanlar həmişə çətinliklərin yadına salıb və gələcəkdə asan yaşayışlara Allah nemətlərindən fayda alıb özün hazırlamalıdırlar.
قرآن کریم وظیفه همه مردم را تذکر نعمت‌های الهی می‌داند، ولی رسالت علما را گذشته از این تذکر و یادآوری در تأمین حکومت اسلامی و تأمین راه‌های اجرای معارف و احکام و حکم اسلامی مشخص می‌کند. یعنی اون چه که تا کنون گفته شد وظیفه هر مسلمان است، اما بخش دوم سخن ناظر به علما و فضلاست که شما عزیزان توفیق عضویت در این گروه را دارید. ذات اقدس اله در سوره هود این چنین می فرماید: فلولا کان من القرون من قبلكم اولو بقیت ینهون عن الفساد فی الارض الا قلیلا ممن انجینا منها و تبع الذین ظلموا ما اترفوا فیه و کان مجرمین. مسئله نظارت ملی، امر معروف نهی از منکر، جزء دستوراتی است که همه انبیا آوردن. در این آیه ذات اقدس اله نسبت به علمای امتهای گذشته میگوید چرا افراد مندنی، اونا که بقیت الله فی الارضن، اونا که مندنیان، نامشون، آثارشون، کارشون میماند، چرا اونها مردم را از بدی باز نداشتند، نهی از منکر نکردند؟ اینها اولو بقیتنن، یعنی صاحب مندنن، چون امیر المؤمنین علیه السلام فرمود العلماء باقون ما بقیت دهر. شما عزیزان که در کسوت روحانیتید اولو بقیید، یعنی صاحب مندنی، مندن مال شماست. دیگران قبل از مرگ مردن و شما عالمان دین بعد از مرگ هم زنده ای. کسی که اولو بقیتن است، مهمترین وظیفه او امر معروف و نهی از منکر است.
بütün انسانların boynunda olan vazifeler Allah bakışı ile Allah nimetlerin hatırlamaktı. Ama alimlerin ondan başka bir vazife varlardı ki bu hükmüleri yeryüzünde insanlara çattırıp ve onların emel elemelerine imkan yaratmaktı. Mənim ikinci sözüm alimlər barəsindədir. Allah Hud surəsində buyurur ki, alimlərin baxışları və onların rəhbərlik eləməkləri ictimai işlərə, biri də onlardan ki, əmr-i bi məruf və nəhyi əz münkərdir, ona görə ki, elə bu peyğəmbərlər işlərindən olub və peyğəmbərlər bu işlərlə əlaqədə çalışıblar. Əli əleyhissalam buyurur ki, alimlər həmişəlik qalmalıdırlar. Siz alimlər qalansız. Özgələr başqaları ölməmişdən qabaq ölüblər, yəni qəbrə getməmişdən əvvəl ölüdülər, amma siz alimlər qəbrə gedəndən sonra da həmişə diri olmalısınız. Elə ona görədir ki, sizin böyük boynunuzda olan vəzifələrdən امر به معروف و نهی از منکر سوزدی.
بخش سوم بحث این است که عالمانی که رسالت اونها امر معروف و نهی از منکرن کیانن و اوصافشون چیست و امتیاز اینها از دیگر مردم چیست. اون را هم ذات اقدس اله در چند قسمت قرآن کریم به خوبی تبیین کرد. در سوره فاطر فرمود همه مردم در جهان سهمی از حیات ظاهری دارند و یک اختلاف رنگ و نژاد و مانند آن در مردم حکومت می کند، اما در بین مردم اون افراد شاخص علمای الهی هم که اینها از خدا می ترسن. فرمود و من الناس و الدواب و الانعام مختلف الوانه کذلک انما یخشى الله من عباده العلماء ان الله عزیز غفور. یعنی دیگران در حد موجودات دیگرند، تنها در بین جوامع انسانی عالمان راستینند که اهل خشیتند و از خدا میترسند. این یک مزیت که فقط عالم است که از خدا می ترسد، یعنی اون که اهل ترسی از خدا نباشد عالم نیست گرچه مدرسه ها را دیده باشد، و اون که اهل خشیت از خداست عالم است گرچه نگاری باشد که به مکتب نرفت. این یک وصف. وصف دیگر در سوره مبارکه احزاب هست که فرمود الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون احدا الا الله وكفى بالله حسيبا. فرمود مبلغان الهی کسانی که پیام انبیا و اولیا را به مردم میرسانند مثل خود انبیایند، اینها که پیام انبیا را به مردم میرسانند نه تنها در عقاید دینی موحدند، در اخلاق و فضائل نفسانی هم موحدند، در امید و ترس هم موحدند، فقط از خدا میترسند، از احدی نمیترسند. این دو مطلب، یکی در سوره فاطر است، یکی در سوره احزاب. در سوره فاطر مفادش این بود که علما هستند که از خدا می ترسند. در سوره احزاب می فرماید علما فقط از خدا می ترسند، از احدی ترس ندارند. معلوم می شود عالمان دین کاری دارند که لازمه اون کار ترس است، ولی اونها نمی ترسن. کار عالمان دین کاریست ترساور، ولی اونها فقط از خدا می ترسن. از اینجا نکته دیگر روشن می شود و اون این است اگر نصیحت موعظه پند محض همه کارهای عالمان دین را تشکیل می‌داد و علمای دینی رسالتی جز موعظه و پند نداشتن، این ترساور نبود. هیچ کسی با واعظ در نمی‌افتد، دشمن نصیحت کننده نیست، چون نصیحت کننده موضع نمی‌گیرد، فقط پند می‌دهد. میگوید من اون چه شرط بلاغه است گفتم. کسی که قلم رو به رسالت او همین اندرزه است، کسی با او مخالف نیست، ولی اگر بخواهد بالاتر از موعظت امر کند نهی کند، اینجاست که با او دشمنه. قهرن دشمنی اونها رعباور است. اینجاست که در سوره احزاب ذات اقدس اله می فرماید مبلغان الهی در خشیت هم موحدن، الذین یبلغون رسالات الله و یخشونه، از خدا می ترسن اونطوری که در سوره فاطر فرمود، ولا یخشون احدا الا الله، که مخصوص سوره احزاب است، یعنی در خشیت موحدن، نمی گوین خدا هست ولی گلوله هم هست یا زندان هم هست یا تبعید هم هست، میگوین خدا هست ولا غیر. اون که هم از دشمن میترسد هم از خدا میترسد، او در خشیت مشرک است، موحد نیست. او وارث انبیا نیست تا مبلغ پیام انبیا باشد. او خود را به زحمت انداخت و فریب داد. الذین یبلغون رسالات الله و یخشونه ولا یخشون احدا الا الله. این هم دو کار که جزء وظایف علمای الهی است. مسئله بعدی آن است که اگر کسی این نعمتها را در خود احیا کرد، خدا با او چه می کند؟ خدا هم وعده معنوی و غیبی داد، هم وعده دنیایی که اون هم وعده غیبی است. فرمود اگر کسی اهل خشیت بود، اگر کسی خدا ترس بود، به مقام رضا می رسد، هم خدا از او راضی است هم او از خدا راضی. در پایان سوره مبارکه بینه این چنین می فرماید، آیه 7 و 8 سوره بینه این است: الذین آمنوا و عملوا الصالحات اولئک هم خیر البریه، جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجری من تحتها الانهار خالدین فیها ابدا رضی الله عنهم و رضوا عنه ذالک لمن خشی ربه. یعنی اگر کسی در خشیت موحد بود، جزء خیر البریه است، بهترین مردم روی زمین خدا ترسانن که خدا پرستان راستینن، و بهترین مردمان روی زمین مبلغان خدا ترسن که در خشیت موحدن، و بهترین مردمان روی زمین عند ربشون پاداشی دارن، جناتی دارن که تجری من تحتها الانهار، و بهترین مردمان روی زمین که همون عالمان راستین به خدا ترسان واقعیان، هم از خدا راضیان هم خدا از اینها راضی. این می شود مقام شامخ رضا و رضوان، ذالک لمن خشی ربه.
منم سوزلرمین üçüncü bölümü budur ki, o alimler ki onların boynunda ağır bir yükler var, görək onlar kimdi və onların başqa adamlara nə üstünlüklər varlarıdı. Fatir surəsində Allah buyurur, hami adamların, insanların bu dünyadan bir payı var və bunların öz aralarında, soylarında, rəhlərində ixtilafları var. Amma fəqət alimlərdilər ki, onlar tanınıblar. Allah buyurur, başqa adamlar başqa heyvanlar kimindilər. Amma yalnız alimlərdilər ki, onlar xəşyət və qorxu əhlidilər. Yani ki, fəqət alimlərdilər, Allahdan qorxarlar. Bir adam ki, Allahdan qorxmur, alim deyil. Gerçi onlar dərs də oxuyublar. Və o ki, Allahdan qorxur, elə o alimdir. İndi birdən ola bilsin ki, heç məktəbdə görməyib. Əhzab surəsində buyurur, Allah mübəlliğləri, din təbliğçiləri yer üzündə peyqəmbərlər kimindilər. Bunlar nə fəqət əqidələr gərək təbliğ eləyələr, bəlkə bunlar əxlağı da təbliğ eləməlidirlər və bunlar fəqət Allahdan qorxacaqlar, Allahdan başqasından qorxmağa bunlara icazə verilməyib. Fatir surəsində buyurur, fəqət alimlər qorxar Allahdan, fəqət alimlər qorxar. Əhzabda buyurur ki, fəqət alimlər Allahdan qorxarlar. Yəni, belə nəticə alıq ki, üləmal alimlərin işi qorxu yaradan bir işdir. Mən sizdən, bu mənim cümləmdir, artırıram. Mən sizə bu sözü artırmalıyam. Əgər, bu cinə ağanın sözüdür. Əgər yalnız alimlərin işi moizə və nəsiyyət eləməkdir, bunun harası qorxu yaradan bir işdir. Çünki heç kəsin qorxuda, moizədən qorxusu olmaz. Amma əgər əmri də eləyə moizədən sonra, moizədən sonra nəhyi də eləyə, bu qorxu yaradandır. Elə burdadır ki, buyurur, mübəlliğlər xəşiyyətdədilər və qorxudadılar. O ki, həm düşməndən qorxa, bu cümləyə qulaq asın, o ki, həm düşməndən qorxa, həm də Allahdan qorxa, o öz xəşiyyətində müşrik olubdur. Öz xəşiyyətində müşrik olubdur. O day ənbiya vərəsəsi döyür. O özü özün alladıbdır. Üçüncü sözüm budur ki, əgər bir adam bu nemətləri dana, əgər bir adam xəşiyyət və qorxu əhli olmaya, ola xəşiyyət və qorxu əhli ola, o həm də rıza əhli olacaq. Nə deməkdir? Həm o Allahdan razı olacaq, həm də Allah ondan razı olacaq. Odur ki, Allah surəsində buyurur, əgər bir adam öz qorxusunda, öz xəşiyyətində müvəhhid ola, o ən gözəl insanlardandır. Və ən gözəl insan Allah dininin təbliğçisi olub və Allahdan qorxandır. Və o adamlara behişt əcr olacaq vədə verilib. Və o insanlar həm Allahdan razı və həm də Allah onlardan razı olacaq.
Bəxş payani bəhs in است که اگر کسی جزء علمای راستین شد، اهل خشیت شد و در خشیت موحد بود، نه تنها ذات اقدس اله بهشت و مقام رضوان را به او میدهد، بلکه اصلاح جامعه بشری را هم به دست او میسپارد، تأسیس حکومت انسانی الهی را هم به دست او واگذار میکند. در سوره مبارکه قصص و سوره حج هم حکومت اسلامی را به دست مردان الهی می سپارد، هم برنامه نظام حکومت اون مردان الهی را مشخص می کند. در سوره مبارکه قصص
همین آیه معروف است که در آیه 5 قرار گرفت، و نرید ان نمن على الذين استضعفوا في الارض و نجعلهم ائمه و نجعلهم الوارثين. اونها که مستضعفن اما فقط در زمین، عظیمن در ملکوت ز آسمان ها و زمین، اونها به حکومت میرسن. چون امام صادق سلام الله علیه فرمود اگر کسی برای رضای خدا عالم بشود و برای رضای خدا به علمش عمل کند و برای رضای خدا علمی که فرا گرفت و عمل کرد به دیگران یاد بدهد، من تعلم العلم و عمل بهی و علمه لله، که این لله قید هر سه سخن است، دعی فی ملکوت السماوات عظیما، در باطن عالم مرد بزرگی خواهد بود. همین بزرگان ملکوت مستضعفین عالم ملکند، همین هایی که خدا اراده کرد کار را به دست اینها بسپارد، که اینها استضعفوا فی الارض، اینها عظمای فی ملکوت السماوات و الارض. و این جمله هم به صورت فعل مضارع بیان شد که نشانه استمرار است. فرمود خدا دائما ارادش بر این تعلق گرفت که مستضعفان در زمین و بزرگان در ملکوت را به مقام حکومت برساند. این یک سخن. سخن دیگر در سوره حج است که برنامه اینها را مشخص میکند. میفرماید آیه 51 سوره حج: الذين ان مكناهم في الارض اقاموا الصلاه واتوا الزكاه وامروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبه الامور. اگر این مردان الهی ائمه مردم شدند، زمامداران مردم شدند که یهدون به امرنا شدند، اولین کاری که میکنن نماز را اقامه میکنن، چون ان الصلاه تنها عن الفحشاء والمنکر، مبارزه با فحشا و منکر در اثر گسترش نماز در تمام خانه ها و مراکز فردی و جمعی است. اقام الصلاه و آتوا الزکا، تا مشکل مالی جامعه را تهدید نکند، و امروا بالمعروف و نهوا عن المنکر ولله عاقبت الامور. پس عالمان راستین زمامداران حکومتی مردمان و برنامه های اونها هم همین است که یاد شد.
سوزلرمین آخر بölümü budur ki اگر بی آدم doğurçu alimlerden oldu Allah diyen alim oldu O, nə fəqət beyişdə gedəcək, Allah ona beyiş vədəsi verib, bəlkə bu dünyada da Allah bu yaşayış yerin, ictimanın islah olmasın onun əlinə verir. Necə ki, Qəsəs surəsində və Həcc surəsində bu iki sözü buyurubdur. Qəsəs surəsində buyurur, onlar ki müstəzəfdilər yer üzündə və onların qiymətləri yüksəkdir göylərdə, o adamlara Allah hökuməti verib və onları hökumət sahibi eləyəcək. Necə ki İmam-ı Sadiq buyurur, əgər bir adam Allaha görə alim ola oxuya, oxuduğuna Allaha görə əməl eləyə və həmi də öz oxuduğun Allaha görə başqalarına öyrədə,
O adam batinlərdə böyük adam olmalıdır. Və o adamlara Allah yerin islahın tapşıracaq. Amma Həcc surəsində bu hökumət adamlarının ki, həm on pak alimlər onun sahibidir, onların proqramların gözəl surətdə, özdə mükəmməl surətdə belə buyurur. Buyurur, əgər bunlar insanlara rəhbər oldular və Allah tərəfinə rəhbərlik elədilər, bunların birinci proqramları namaz qılmaqdır. Amma namaz qılandan sonra bunlar fəhşalər ilə mübarizə aparmalıdırlar, namazları geniş səviyyədə təbliğ eləyib və fəhşalər ilə mübarizə aparmalıdırlar. İkincisi, zəkat məsələsin gözəl surətdə və bütün yönlər ilə belə əməl eləyib insanları iqtisadi cəmiəni iqtisadlıq yönlən də rahat eləməlidirlər. Üçüncü, əmr-i bi məruf eləyib nəhyəz münkər eləməlidirlər ta insanlar yaşayan yerləri əmin eləyələr hər bir şeydən. Ona görə doğruçu alimlərdilər ki, onlar hökumət adamları olacaq Allah vədəsinə görə bu dünyada və əcirlənəcəklər behəştinə o dünyada.
Dər payan ərayiz mücəddədən məqdəm mehmanan gəran qədrimun ra gəramı midarim və umidvarim səfər pürbari daşta başam və az umulğuray İslami məarifi ra bu unvan rəsul əmin be cümhuri Azərbaycan münteqil kunam و بدانند به اینکه اگر روزی نبی اکرم علیه آلاف و تحیت و سنا فرمود اطلب العلم ولو بسین، امروز بسیاری از مردم مسلمان چین به خودشون میگوین اطلب العلم ولو به ایران. عده‌ای از طلاب از دورترین نقطه های مسلمان نشین چین به ایران آمدن در حوزه علمیه مشهد قم مشغول تحصیلن. شما عزیزان علما فضلای جمهوری آذربایجان رابطه علمیتون را با ام القرای اسلامی حفظ کنی، طلابتون را برای دوران مراحل نهایی به قم اعزام بکنی و علما و مدرسین را هم از قم دعوت بکنی تا در سایه تبادل فرهنگی اون ذخایر عظیمی که سالیان متمادی شما به انتظارش نشسته بودید همکنون زیارت کنید و بگویید ما کنا نبغه. یعنی موسی سلام الله علیه در اون جریان سفر به دیار خضر گفت هازا ما کنا نبغه، این همون بود که ما می طلبیدیم. هازا ما کننا نبغه، یعنی این همون آدرسی بود که ما می خواستیم. مگر ما جز این می خواستیم که در احیای آثار دین آزاد باشیم؟ مگر ما جز این می خواستیم که نظام کمونیستی فروپاشیش رو ببینیم؟ مگر جز این را می خواهیم که نظام استکبار غرب هم به کام خطر مرگ فرو برود؟
اون چرا که در باره سوسیال شرق دیده ایم گفتیم هازا ما کننا نبغه، به لطف الهی در آینده نزدیک در باره استکبار غرب هم می بینیم می گویم هازا ما کننا نبغه. این هازا ما کننا نبغه حرف موسی است در دیار راه خضر. هر اندازه‌ای که رسیدیم شاکر باشیم و خدا فرمود لئن شکرتم لازیدنکم، چون موقع نماز فرا رسید بیش از این تصدیق ندهم. این جمله های آخر را هم این برادر گرانقدر ما ترجمه میکند، سپس از همه شما خداحافظی میکنیم.
جن آخردا من حرمتلی قناخلارم که ایخلاری ایران اسلامی ölçüye deyip azizleyirəm. Ümidim budur bunların bu səfərləri çoxlu bunlara mübarək ola və əlləri dolu qaydalar. Və bunlar bilsinlər ki, əgər bir gün Peyğəmbər buyurardı, ay insanlar, oxuyun elmi, əgər Çində də olmuş olsa, bilin ki, bugünləri indi Çinin adamları cəmaati deyilər, ay insanlar, oxuyun elmi İranda. Ay qonaqlarımız, siz bilin ki, sizin elmi əlaqələriniz İranla hifz olmalıdır. Siz quma, dini sahələrdə təhsil eləmək üçün tələbələr yollayın və Bakıya, öz ölkəyizə dini sahələrdə dəst demək üçün ustad dəvət eləyin. Ta siz də Musa Peyğəmbər kimin deyəsiz, elə bu o şeydir ki, biz istəydik. Bəyə biz bundan başqa şey istəydik ki, batil məktəblərin avcı açıla. Bəyə biz bundan başqa şey istəydik ki, kommunistik aləmdə avrdan gedə. Bəyə bundan başqa şey istəydik ki, şərq yerləri quldur olmaya. İndi siz şükr eləyin, lə'in şəkərtum. لأزیدنکم و السلام علیکم و رحمت الله.
موقع استجابت دعاست. چند جمله هم دعا میکنیم که انشاءالله به برکت این دعا ذات اقدس اله خواسته های مشروع مسلمین را بیش از پیش جامعه تحقق ببخشد، چون هنگام زوال